Қайырлы күн тағы да біздің радио тыңдармандар, эфирде Назар FM радиосы. Бүгінгі біздің қонақта көптеген әншілердің әндерін жазған, мысал айтқанда Қыдырәлі мен Қарақаттың «Жанымау» атты әндері, Арай тобының «Жаным менің», Абай Бегейдің «Аңсағаным» атты әндерін жазған әнші композитор Арман Қайназар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Және сонымен қатар бүгінгі біздің тақырыбымыз «Өмір тосын сыйларға толы». Әдеттегіде жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Я мне біз сіздермен бірге отбасылық Назар FM радиосының түскі шай бағдарламасында сіздермен жүздесіп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я мен жоғарыда қазір айтып кеткендей, Лаура, бізде біз қадірменді қонағымыз бар. Бүгін сондай керемет сұхбат болады деп үміттенеміз, я. Бірге осы түскі шайды шай ішіп отырып, қазір бірге әңгімелесеміз, әңгіме дүкен құрамыз, сұхбат құрамыз, я. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр. Өмір тосын сыйларға толы деп аталады. Осыған байланысты қосатын пікір ойларыңыз болса, бізге жаза отырыңыздар, немесе телефон арқылы қоңырау шалуыңызға болады. Мен де қайталап кетейін, біздің егер кім үлгермесе, жазып алыңыздар. Біздің студия телефон нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмір арқылы бізбен байланысқа шығуға болады. Біз сіздерден қат, пікір, ой, әртүрлі өз ойларыңызды, пікірлеріңізді күтетін боламыз. Сіздермен бірге болыңыздар.
Иә. Өмір шіркін ғажап тіршілік қой. Бірде күлесің, бірде сүрінесің, құлайсың, шаттанасың, түсініксіз бір күйге енесің. Кейде бақыттан басың айналады, ұрсасың, татуласасың, ғашық боласың, сүйесің, айырылсасың, қосыласың, ренжисің. Өмір бізге берілген құдды бір сынақ секілді. Аяғыңды кішкене шалт басаң, өмірің құрдымға кетеді. Сол себепті әр қадам, әр парақты байыппен нақты шешім қабылдап басу керек. Кейде барлығы аяға астан болып қалады. Күліп отырып жылап жібересің, жылап отырып күліп жібересің. Жүріп келе жатып құлай қаласың, аяғасынан ауыра саласың. Оған себептер де жетіп артылады. Кейде шын сүйет деген адамның өзі бір сәтте-ақ өзгеріп кетеді. Кейде қатты сенген адамың сені әп сәтте-ақ лақтырып кетеді. Ал адал болып өмір сүрсең, тағы болмайды. Өйткені қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан демекші, кінәсізден кінә өтірікші болып шыға келесің. Қазіргі заманда біреуге жақсылық жасасаң, ол өзіне соны жамандықпен қайтаратын болды. Кейбіреулер өздеріне қол жұмсап жатыр, кейбірі өзін құзға лақтырады, ал кейбірі өз өмір үшін күресіп жатады. Ендеше құрметті біздің радио тыңдармандар, өмір тосын сыйларға толы. Өздеріңіздің бастарынан өткен жақсы бір қызықты оқиғалар болса, немесе осы тақырыпқа байланысты әңгімелеріңіз болса, біздің Назар FM радиосын байланыс телефоны тағы да қайталап өтейін. 8-707-724-30. Және біздің қадірлі қонағымыз Арман Қайназарға бір әннен кейін біз арқарай сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Оға дейін өздеріңіздің сұрақтарыңызды осы аталған номерімізге хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Сын билім күлдерім асқара су Жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шықталмай Қазақ елім көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай
Ғасырлардан
ғасырдан ғасырға жалғай, қыран құстай самға шықталмай. Қазақ елім көркейе берші, бабалардан үмітін жалғай. Ғасырлардан ғасырға жалғай, қыран құстай самға шықталмай. Қазақ елім көркейе берші,
радио тыңдармандар, сіздер тамаша елге тілек деген атты әнді тыңдадыңыздар. Бүгінгі бізде қонақта тағы да қайталап өтейін, жаңадан қосылған тыңдармандар болса, көптеген әншілердің әндерін жазған белгілі композитор әнші Арман Қайназар. Және де біз Назар FM радиосын байланыс телефоны 8777-724-30. Және сонымен қатар бүгінгі біздің тақырбымыз өмір тосын сыйларға толы дейді. Өмір ашысы мен тұшысы, қуанышы мен қайғысы, қадірі мен қасиеті қатар тоғысқан жол. Сол өмір жолында қиындыққа тап бола қалса, шыдамдық танталмай жататын жандар өте көп. Солардың бірі ішімдікке салынып кетсе, бірі өз өмірлерін қиып жатады. Қазіргі таңда адам өлімі жастар арасында жылдан жылға ұлғаюда. Оның басты себебі неде? Кәмелет жасқа толмаса да өмірдің қиындығына шыдамауында ма? Әлде ата-ана мейірімінің аздығы ма? Кез келген бала жасөспірімдік кезеңді бастан өткереді. Ол кезең адамның мінезін өзгертіп, шыдамсыздықтың орын алуына әсер етеді. Сол кезде бала ата-ана қамқорлығы мен туған-туыстың назарына зәру болады. Сол сәтте дұрыс жол ұсынып, өмірдің қызыққа, бақытқа, шаттыққа толы екен түсіндіретін жан керек. Атана балаға қандай тәлім тәрбие берсе, сол жолмен кете береді. Үйді ұстап тұратын басты құрылым фундамент. Сол сияқты атана баланың фундаментінің нық қалануына, құлап кетпеуіне күш салуға жет. Ал бала болса, сол күшті түсініп, өмірдің табалдырығын аттамай жатып түңілмеу керек. Қазақстанда қазақтар азайып барады. Кез келгеніміз қиналып өмірімізді қиып жатсақ, онда ел не болмақ? Сол себепті әр ісімізге жауапты болып, Құдайдың сыйлаған өмірін қадір тұтуымыз қажет. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай сіздер мәліметтерге куә болып отырсыздар, тыңдап отырсыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефонын тағы да қайталап өтейін. 8-707-724-30.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз. Тақырыбымыз өмір тосын сыйларға толы деп аталып жатыр. Бүгінгі жалпы өмір болғаннан кейін өмірде әртүрлі қызықты жағдайлар болып жатады ғой, негізі, иә. Былай қарасаңыз, кейде біз көп нәрселерді былай жоспарлап, осылай істеуім керек, осылай болу керек деп негіз біз көп жағдайда алдын ала неғып отырамыз ғой. Бірақ аяқ астында кейде тосын сыйлар болып жатады. Бір сондай бір қуанышты, сондай бір ерекше жағдайлар болып жатады. Қымбатты тыңдармандар, сондай өмірлеріңізде тосын сый болып жатқан болса, бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді бөлісіп отырыңыздар. Шын айтсақ, Лаура, былай кейде біздің айтқымыз келетіні жалпы тосын сый дегенде біз жақсы жағын айтқымыз келеді, адамның өміріндегі ең қуанышты сәттерді айтқымыз келеді. Әрине, өкінішке орай кейде күтпеген тосын сыйлар келеді, жаңағыдай бір керек емес нәрселер өмірімізде кездесіп қалып жатады. Ондай нәрселерден Құдай бізді сақтасын. Бізге ең қазір біздің бүгінгі осы бағдарламада көтеріп отқан тақырыбымыз жақсы тосын сыйларға толы болсын деген ниет ойымыз бар. Енді қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы келіп отқан қонағымызды әңгіме тартып отырайық, Лаура. Иә, шынымен де біз бағана айтып кеттік, жоғарыда бізде қазір әнші, композитор, көптеген әндердің авторы, көптеген сол әйгілі жағы жұлдыздарға ән жазып берген композитор осы Арман Қайназар біздің студияда қонақта отыр. Қош келдіңіз, Арман.
Рахмет. Амансыздар ма, қазақ елі?
Арман, біз сізге бірнеше сұрақтар қойып, осы бүгінгі сұхбатымызды сізбен бастасақ дегенбіз. Жалпы өзің туралы қысқаша айтып берсең, өзіңнің дүниеге келгенің, қай жерде, қалай, қашан деген сияқты.
Мен өзім біріншіден сіздерге рахмет айтқым келіп отыр, осы сұхбаттасуға шақырып. Бізді ұмытпай жүргендеріңіз үшін. Негізі мен туған жерім Қызылорда облысы. Қазалы ауданы. Өзім 1978 жылы келдім дүниеге. Біз екі ұл, екі қыз бізде. Көп емес, шағын отбасымыз. Так, біз 93 жылы біз Алматыға көшіп келдік. Бірақ оған дейін мен мектепті сол Қызылорда облысында бітірген мектепті.
93 жылдан бері Алматыда.
93-тен бері біз Алматыдамыз. Енді өзім 99 жылы біз отбасын құрдым. Қазір 3 ұлым бар. Құдайға шүкір.
Өте жақсы. Жалпы, Арман, өзің мына әншілікке деген өзің қалай келдің? Немесе ол
негізі
кешешегін дарған?
Сіз айтқандай тосын сый деп айтып отырсыз ғой, маған сол тосын сый болды негізі. Бір күні 93-те көшіп келдік, қай жылдары есімде жоқ. 99-шы жылдары ба сол, по-моему, меніңше. Арасында орысша сөздер қосылып кетіп отыр. Мен қазақша сөйлеуге тырсам да, әдетке салынып кетеміз. Сол 99-шы жылы деймін, есімде жоқ. Телевизор көріп отырғам. Сосын жігіттер тобымен осындай сұхбаттасу, бірақ оларды не деді? Теледе тарта. Сондай нелер болды, әншілерден бір сұхбат алып, неге осы біздің қазақ әндері дамымай жатыр, неге бейтті? Сонда айтқаны олардың, бізде қазақтарда композиторлар аз деп. Сосын, өйбей,
мұнда отырмыз ғой деп.
Мен де отырмын ғой. Неғып әндерімді осынбайым деп. Сол әншілерді іздеп, сол бірінші әнімді сол жігіттер тобы шығарды. Сен жібегімсің деген ән. Көңілінен шықты көп адамдардың. Содан кейін менде де қызығушылық пайда болды. Ой, мына әнін жазуын тоқтатпау керек екен ғой. Әрі қарай дамыту керек екен ғой деп сондай. Содан кейін құлшыныс пайда болды. Енді алғаш кезде анау бәрі ыстық болып тұрады ғой. Анау әнің шығып атса, тағы да ол да не береді та? Адамға жігер береді, тағы әрі қарай жұмыс істеуге тоқтатпай. Содан кейін солай жалғастырып жаза бастадық содан.
Енді қазір өзің жазған қанша әндерің бар мысалы?
Енді
қандай әншілермен жұмыс істейсіз?
Негізі жігіттер тобы біраз ән шығарып жатыр. Қазір соңғы уақытта Нұрбек Іздібай деген жас әнші. Сол әнімді көп шығарып жатыр. А бірақ жалпы барлық әншілер орындайды и орындамағандар да болашақта орындайды деген үміт сенім бар.
Адам бойындағы дарындылық деп айтып жатамыз ғой, иә, ол мысалы дарындылықты Құдай өзі о баста береді, мысалы. Жалпы дарындылығыңыз кімнен бұйырған? Кімнен бұйырған деп ойлайсыз?
Дарынды осы ән айтатын, ән жазатын дарынды мен сол сол баяғы 99-шы жылы сол пайда болды. Енді ол Құдайдан келген, жоғарыдан келген бір сый ғой адамзатқа. Айтпесе бәрі қазір ән жазбай ма? Менің осы 93-те келіп 99-ға дейін мен гитар тартып ән айтпағам. А былай қызығушылық болды бала кезімде, жас кезімде Қызылордада жүргенде. Сол енді 2000 жылдан бері жа класстастарым, жа ауылдас жерлестерім келіп, Алматыға келіп, менің ән жазып, ән айтатынымды естіп таң қалып жатыр. Оларға бір, оларға тосын сый болып жатырмын да мен.
Жалпы
ауылда ешқашан ән айтпағам, жазбағам.
Арман, сенің жазатын әндерің жалпы өзіңіздің қандай жанрда? Көбінесе лирика,
мен негізі лирика әнге жақынмын. Өйткені жүрегім сондай лирика әнді тыңдасам да сондай тыныштық табады, жаңағыдай жігер алам, өзім бір қуат алам. Лирика әнді өзім орындағанды да жақсы көремін. Негізі мен ана Жұбан Шексеннің әндерін көп тыңдайтын, соған қызығатын. Дауысына да, өнеріне де тамсанып, сол сияқты ән айтсам екен деп. Оның ең алғашқы шыққан ана Бөпе деген әні бар, соны айтатын. Соны бәрі қызығып, ойбай сен дауысың жақсы қойды. Содан кейін еліктеушілік болды. Сөйтіп кейінгі ауылым аңсадым деген әні бар. Нури Камал сіздер. Сөйтіп көп тыңдап өзімде сөйтіп. Дәл солай орындауға тырысамын.
Ал жалпы өзің сол былай еліктейтін, жағы бір үлгі алатын, сол кісіден үйренем деген бір композиторларың бар ма? Мысалы өзің жақсы көретін, ұнатып тыңдайтын әндерін. Қай композиторларды жалпы үлгі аласың?
Негізі Шамша ағамыздың енді көп әндері жақсы әндер ғой. Одан кейінгі жаңа Кеңес Дүйсекеев ағамыздың әндері жақсы.
А қазіргі жасы композиторлар
үшін? Жастардың ішінен ба? Қазір жастардың ішінен мен енді көп жастарды тани бермеймін, композиторларды. Өйткені олардың саны көп та.
Бірақ қазір
қай композитордың әндері дәл есіме түспей тұр. Бірақ енді Ғазиз Шекербеков деген қазір жас композитор бар, ол да әндері жақсы шығып жатыр. Мүмкін соның әндері жақсы.
Осы көбінесе жүргізушілер болсын, журналистер болсын, белгілі бір әнші, әншілерден, актерлерден сұхбат алып жатады, иә. Кейде ғана композиторларды жаңа теледидарға шақырып, радиоға шақырып сұхбат алып жататындар бар. Мысалы, мынандай бір кейде бір ой туады, осы композиторлар қалай барып әндерін ұсынады екен, іздеп барып сол әншінің үйіне бара ма, студияға бара ма, істеп жатқан жұмысына бара ма, сосын мына әнді осы әнші айталады ау деп сараптай ма, сол сұраққа жауап берсеңіз.
Ол анау мен ең бірінші әнді жігіттер тобына ұсынатын кезде ол кезде WhatsApp деген жоқ. Ол кезде мынау телефонға диктофон бар ғой ішінде, соған жазып сақтап, сонымен іздеп жүріп тауып алу керексің. Сосын тауып алып оны қасында отырып тыңдату керексің. Олар сосын барып айтады да өзінің ұнататын, сен әніңді ұнайтын, ұнамайтын. Ал қазір оңай жеткізуге болады да, қазір техника дамыған заман. WhatsApp деп басқа да жолдары бар. Жібере бересің, тез табасың. Тіпті жағдай іздеп көп уақытыңды жоғалтып керек емес.
Неге бірінші жігіттер квартетіне ұсындыңыз?
Өйткені ең бірінші жолыққан әншілерім солар болды.
Жалпы Арман, өзің қалай әншілерге тек қана әнін ғана жазып бересің ба, немесе оның сөзін қосып бірге дайын әнді бересің ба? Өзіңнің ақындықта бір нелерің бар шығар, дарындар.
Иә, кейде жазам бірақ сөзін, бірақ көп жаза бермеймін сөзін. Негізгі менде көбірек ән туады сөзден көрі. Иә. Сосын өзімді бір ақын деп негізі есептемеймін. Өйткені ақындар олар әдеби тілмен әдемілеп жазу керек та. А бірақ мен енді әдеби жазуға тырсам, бірақ бәрібір өзімді ақын санамаймын. Сосын қазір бұрын әдеби тілмен бәрі әншілер солай айтуға тырсатын әнді. Әдеби тілмен сөзі жазылған болу керек болады. А қазіргі әншілердің сұранысы бойынша қарапайым тілмен, иә, айтпасе қатты әдеби қылып жіберсең, ой, мына әдеби қатты әдеби керек емес, оны халық түсінбейді дейді да, қарапайым сөзбен ауыстырып жібереді да. Содан кейін егер менің қарапайым өлеңдерім кейбіреуге ұнап жатса, олар өздері айтады, иә, мына осы сөз болады. А бірақ негізінде көп жазбауға тырысамын.
Жақсы, Арман, жаңа өзің айтып қалдың ғой сөзіңде, Шәмші ағамның кішкене үлгі аламын, сол кісіден үйренемін деген сияқты бір өзіңнің неңді ойыңды айтып қалдың. Мүмкін қазір бізге сол Шәмші ағаға бір арнаған бір әнің бар деп естідік, соны бізге айтып бересің?
Иә, иә, қазір орындап берейін.
Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір тікелей эфирдамыз, сондықтан да қазір Арман мырзаның айтқан әнін студияда отырып гитарамен бірге тыңдайық.
Иә.
Иә, бір күні отырған сәтімде ойландым, неге шығармасқа Шәмші ағамызға. Ол қанша ән шығарды, оған ән шығаруға да лайықты кісі ғой. Өйткені барлық әнімен сол халық сусындап келе жатыр.
Дұрыс айтасыз.
Сол бір ән шығарайын деп тырыстым. Бірақ сөзінде осы өзім жаздым әнінде. Енді тыңдап көріп бағасын бере жатарсыздар.
Иә.
Орындап берейін.
Жақсы, тыңдайық.
Ән болып жаратылған, жан едің дара тұлған. Айналдым қанатыңнан Шәмші аға. Жүзіңді күндей жарқын, жырыңды жиған алтын. Сағынды сүйген халқың Әнші аға. Бейнең қалған еліңнің шуағысың, нұрысың. Түймен қалған жеріңнің бәйтерегі өзіңсің. Бейнең қалған еліңнің шуағысың, нұрысың. Терегі өзіңсің. Еліңнің жүрегінде шырқалып жырың күнде. Айналды тәтті үнге Шәмші аға. Бейнең қалған еліңнің шуағысың, нұрысың. Түймен қалған жеріңнің бәйтерегі өзіңсің. Бейнең қалған еліңнің шуағысың, нұрысың. Бейнең қалған еліңнің
Не деген керемет, сондай әдемі сазды әуен, даусыңызды әдемі екен. Арман мұсы.
Бұл енді, Арман, бұл әнді кімге ұсынғалы жүрсің өзіңге?
Енді бұл әнді ұсынғанда бір екінші беріп көрген, оларға нандай жылдам әндер керек деп, сонымен өзім...
Жанры...
Олар жылдам әндер керек бізге. Біздің немізде... қоржынымызда жай әндер көп деді. Сосын өзім орындап шығайыншы дедім, өйткені өзім қоржынымда да жоқ әндер.
Мысалы, жылда Шәмшінің әндерін беріп жатады, иә? Оның продюсері, егер қателеспесем, жаңағы сол концерттің ұйымдастырушы Майра Ілиясова. Неге сол кісіге жолығып, осы әніңізді ұсынып, соңында бір концерттің қорытындысында айтпасқа?
Негізі анау Құрманәлі деген кісі бар. Қалдыбек Құрманәлі, композитор. Ағамыз. Сол көбінесе сол кісі ұйымдастырады Шәмшінің ән кешін. Мен телефон соғып сол айтқам. Осы Шәмшінің ән кешінде осы өзім шығарған әнім бар. Соны орындап берсем, сіздер қалай бола ма, мүмкіндік бар ма деп. Ол кісінің айтқаны, Шәмшінің әндерде ән кешінде тек Шәмшінің ғана әндері орындалады, басқа әндерге.
Енді бұл ән Шәмші ағамызға арналған ән емес пе?
Олардың мақсаты тек Шәмшінің әндері ғана орындалады. Содан кейін менде де кішкене түсінбеушілік болды.
Енді Арман, тағы бір сұрақ қойып кетсем, осыста мына біздің тыңдармандарымыз сұрап жатыр, олардың қазір қызығушылығы әсіресе сенің әніңді қай жерден алып тыңдауға болады дейді. Немесе күй таспа шығардың ба, өзіңнің жеке әндерің бар ма деген осындай сұрақ.
Күй таспам жоқ менің, бірақ басқа әншілердің орындауында ол интернетте бар негізі, ол әндер. Сосын өзімнің жеке орындауымда әндер бар, бірақ оны интернетке шығарған жоқпын мен. Өзім тек тойларда, достарым арасында орындаймын. Бірақ егер сұрап жатса, береміз. Телефонын алысып.
Бір сұрақ қояйын деп, кішкене ұмытып қалып тұрмын.
Жалпы жоспарың бар ма осы күй таспа шығаруға осы жақын арада?
Болашақта бар. Тіпті ән кешімді де жасауға болашақта сондай жоспар, арман бар. Ойлар бар.
Продюсер болам деп жүрген жандар бар ма?
Бір продюсерден кішкене ұсыныс түсіп тұр, бірақ ол кездесе алмай жүрміз екеміз. Ол сондай
Сіз кездесе алмай жүрсіз бе, жоқ продюсер ма?
Ол қол бос, кімнің уақыты қалады? Мен бос кезде. Мен бос емес кезде ол бос болады, солай. Уақыттарымыз
сәйкес
келмей жатыр. Негізінде ұсыныс жасап жатыр қазір. Сол сахнаға шығуға көмектессем, сол туралы бір сөйлесу керек еді негізі деп ше. Солай ұсыныс тастап жатыр. Бірақ енді мен де арасында ойлап қойым, 40 жасқа келіп мен сахнаға шығып ән айту ұят емес пе деген.
Неге өмір
іштен
кеш жақсы, өнерде шектеу жоқ, ол жасқа да қарамайды. Мысалы, әсіресе осы актер адамдарын қарағанда олардың өмірлері, мысалы Ғазиза Әбдінабиеваның өзі Перекресток деген жаңағы тоғысқан тағдырлар осы сериалында Хабар арнасында бұрын болған осы 95-96 жылдар ма қателеспесем. Сол кезде танымал бола бастады. Содан бастап ол кісі жаңа сериалдарға, киноларға, жаңағы жарнамаларға түсе бастады. Сондықтан да кеш емес ойланып көріңіз, продюсердің қолы босаған жағдайда сіздің қолыңыз боса баса, бірден жүгіріңіз.
Бұрын енді мен қазір жас бала кезімде танымалыққа қызықтым мен. Менде танымал әнші болсам екен деп. Бірақ енді уақыт келе-келе сондай қызығушылығым басылып қалды ма, білмеймін, қазір ондай қатты қызықпаймын. Енді білмеймін, көреміз, мүмкіндік болып жатса, бір рет жаңағыдай бағымызды сынап көруге болады, шығып сахнаға.
Иә, жалпы осы гитара да инструментінде, ол аспабында ойнайсың да, осы жалпы кішкентай кезден бастап ойнайсың ба, немесе оны да кейін үйрендің бе?
Мен гитараны мүлдем ойнамағам негізінде. Мен иә, мен бала кезде домбыра ойнағам. Бір күні үйде асханада отырғам. Қызық жағдай болған, соны айтып берейін. Сол асханада отқам, негізінде ол кезде балам мен білмеймін нешеде екенмін, неше оқитынымды білмеймін. Үш оқиын ба, үшінші сыныптан ба, сондай отырғам. Бір ойыншық ойнап отқам, білмеймін не ойыншық екенін есімде жоқ сол. Бір кезде телевизор қосылып тұрған, сол бір кезде анау Мейрамбек Бесбай сол кезде алғашқы Бозторғай әнін айтып шықты ол да, теледидарға. Бозторғай деп айтып шықты ол. Сонда мен анаң қызыққаным соншалық бар ғой, ойыншығымды тастадым да тыңдап отырып қалғам ғой. Сонда апам әжем келіп сөйлеп жатыр, тыңдамаймын ешкімге, қарамаймын. Сонда ән бірінші алғашқы әнге деген ғашық болған сондай сәтім. Соны ұнатып қалдым, жаңағы домбыраның даусын ұнаттым, ана Мейрамбектің даусын ұнаттым. Содан тұрып аламын да жүгіремін де, кешкісін мамам келеді жұмыстан, сол мамам айтам, мен маған домбыра алып беш деймін ғой, мазалаймын күнде, айтам домбыра алып беш. Негізінде қаражат болды, а бірақ бізде анау жақсы не домбыралардың жақсы сапалы домбыралар сатылмады ауылдық жерде. Содан біз Қызылордаға барған кезде екі домбыра алып берді, біреуін жаңа бөлеме, ол менің құрдасым нағашы апамның баласы, біреуін маған алып берді. Көп уақыт созылған жоқ, бір айдың ішінде. Ол кезде енді жағдай бар болатын бізде. Сөйтіп екі домбыра алып берді, үйге келем жаңа дыңғырлатам, сөйтіп домбыра тартып бір күні дәл сондай қылып айтатын болдым мен де, жаңа білмеймін айта-айта даусым шықты ма, жаңа тура Мейрамбек сияқты қылып айтқым келеді да, тырсам. Сондай ұмтылыс болды, иә, соғандай дәл солай айтсам екен мен де, сондай қызығушылық болды менде де, ертең теледидарда Мейрамбек сияқты шығатын боламын егер дәл солай айта алатын болсам деп, сондай қызығушылық болды. Күнде дыңғырлатам домбыраны, сөйтіп домбыраны тартып үйрендім.
Өзің үйреніп алдың?
Иә, өзім үйрендім. Екіншіден тура кім Мейрамбек сияқты айтатын болдым да, сондай дәрежеге жеттім. А бірақ гитараны ешқашан тартқан емеспін. Алматыға келгеннен кейін сол 99 жылдар ғой деймін, гитараға қызығып уже домбыраға уже нем басылып қалды.
Қызығушылығым.
Гитараның даусы ұнай бастады уже, басқа басқа дыбыс, басқа аспап, басқа аспап. Сосын сол гитараны тартып үйрене бастадым. Онда да бір баяғы советский гитаралар болатын еді, анау мынандай астына, ағашының астына кардон қыстырып қойып қоямыз, әйтпесе
кілті бар,
иә, кілті бар,
қозғалар,
әйтпесе майысып кетсе струналар тиіп кете береді. Соны ровно қою үшін, дүзеу қою үшін астына кардон қыстырып қоятынбыз. Сондай гитарам болатын әпкемнің үйінде, соны тыңғырлатып тарта беріп сөйтіп гитара тартып үйреніп кеттім. Артынан бәрі сол ауылдан келгеннің бәрі, сен қалай тартып үйренесің, қалай ән шөгіп кеткенсің, таң қалады бәрі.
Мына Арман бізге WhatsApp желісінде сұрақтар келіп түсіп жатыр. Раушан деген біздің бір тыңдарманым жазыпты. Сәлеметсіздер ме дейді. Арман, сіз ән айтасыз және егер жаңылмасам өзіңіз ән шығарасыз. Ән айтсаңыз да шығарсаңыз да сіз ұстанатын қандай да бір қағида әлде бір бағытыңыз бар ма дейді. Болса ол қандай? Әндеріңіз арқылы не айтқыңыз келеді? Болмаса ән шабытыңызға байланысты ма дейді. Ән шабытыңызға байланысты ма дейді. Түсіндіңіз бе?
Иә,
бағытыңыз, қағидаңыз.
Негізі көңіл күйге байланысты, иә. Кейде көңілді болсаң, көңілден шығады. А егер көңілсіз болсаң, сен көңілсіз ән шығады. Сондай да менің табиғатымда. Мен мысалы бір күні мынандай оқиға болды. Оны қалай байқадым мен? Бір күні жолдың жиегінде бір құс жатты. Жараланып. Бірақ мен тұрдым жолдың жиегінде, біраз сол кезде, сол сәтте сөмкем бар ма қолымда, біреуді күтіп тұрдым ба, тұрдым біраз. Сол ай мынау машина басып кетеді ау, машина басып кетеді. Адамдар қасына өтіп жатыр, құсты алмайды ешкім. енді машина есік бетсе өледі ғой.
Иә. Ұша алмайды.
Адамдар иә, ұша алмайды. Ана со құстар былай, адамдар былай өтіп атыр жандарынан. Сонда ешкім құсқа жан ашмай ма, тірі жан ғой деп жаңағыдай сол кезде бір ән жазғам. Жаралы құс деген ән шығарған. Сонда оны енді жағдайға байланысты да, мен көңілсіз жағдайда тұрдым да, неге ол адамдар солай ана құсқа жан ашмайды, жолдан алып тастамайды.
Жағдайға байланысты ғой дейсіз, жағдайға.
Жағдайға, көңіл күйге байланысты сондай ән шығады. Көңілді отырған кезде көңілді ән шығады. Көңілсіз мұңайып кішкене сондай көңілсіз ән шығады сондай сәттерде. Сонда мен жаралы құс деген әнім шыққан. Сонда суреттеп жаздым сол адамдардың. Сонда неге жан ашмайды деген мағынада сөйтіп жазғам сол әнді.
Иә. Жалпы шабытыңыз басқа мылай көп жағдайда естіп жатамыз ғой. Олар жаңағы ақындар болсын, композиторлар болсын, әсіресе түнде келеді шабыт деп жатады. Түнде ұйықтап жатқан кезде атып тұрып, жазып жатамыз деп айтып жатады. Сенде қандай түнде келеді ме?
Ой, менде негізі түнде, күндіз менде бір белгілі бір уақыт жазып күндізде сондай көп ән жаза аламын. Түнде де сон күндіз шыққан ән түнде де шығады да сондай.
Ал жалпы былай тапсырыспен жұмыс істейсің ба сен өзің?
Тапсырыспен кейде жұмыс істеймін, бірақ қазір көп тапсырыс алған жоқпын. Бірақ жазғандарым болды тапсырыс бойынша.
Арнайы тапсырыс алып отырмын.
Арнайы тапсырыс бойынша. Мысалы, осылай бізге бір тойға арнап жазып берші, немесе осылай көңілді ән жазып берші бізге. Мұңды емес. Тезірек, жылдам, бірақ сондай. Болды, ондай әндер жаздым.
Жақсы, жаңағы жаралы құс деген әнді сіз орындап бере аласыз ба бізге?
Әрине, орындап
берем. Иә, тыңдайық бәріміз, қымбатты радио тыңдармандар. Арманның өзі шығарған, жаңа қазір ғана айтып кеткен әнін бірге тыңдайық.
Сол жол бойында болған сәтті жаңағыдай оқиға етіп жазылған ән. Қабыл алыңыздар. Жаралы құс көлдің сайды, көлдің сайды, көлдің сайды. Жарақаты салдау қайғы, салдау қайғы, салдау қайғы. Мөлдіреген көздері жаутаңдайды, жанындағы жарасын айта алмайды. Өз мекенін, ұясын сағынған мен жет алмайды ау еліне, қайта алмайды. Бар үміті үзілгендей, үзілгендей, үзілгендей. Өміріне келгенде, күз келгенде, күз келгенде. Бір жанашыр жанның жоқ болғаныма, жүректердің мейірімі солғаныма. Бар арманы алсекенде бір адам қол. қорғанына. Аялаңдар құстарды, ей адамдар, тіршіліктің қорғаны барлық жандар. Сөйлейтұғын тілдері болмаған мен, тірі жан ғой сезетін ауыр халды. Аялаңдар қостарды, ей адамдар.
Жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Арман Қайназардың «Жаралы құс» атты әнді тамашаладыңыздар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, біздің Назар FM байланыс телефоны 8-707-724-30. Қыдырәлі Болманов «Жанымау» әнімен сөзі Арман Қайназар.
Сезінгем
құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Адам баласы дүниеге келгеннен кейін қызықта бұл дүниені тани бастады. Қыр-сырын, тау-тасын зерттеп, дәм-тұзын көріп жүрген балалық шаққа не жетсін. Өсе келе сол айналаға қарап бақылау, зерттеу сезімі азайып кететінін байқадым. Өмірлік құндылықтар өзгеріп кетеді ме? Әлде адам әсте шаруашыл болып кетеді ме? Түсінбей қойдым. Әйтеуір бос уақыт таппай, ахлеп-ухлеп күнделікті жоспарланған істеріңді әзер жасап жүресің. Дегенмен сол балалық шақтағы жан дүниеңді өмір сүрген ғалым адамды жоғалтып алмау керек. Уақыты келгенде жан-жағына қарап, табиғатқа көз тастай, одан сабақ шығару да өнерлі адамның ісі. Алайда ондай адамдардың барлығы дерлік ғалым, хакім бола бермейді. Адамдар сан алуан, ішкі жан дүниелері жан-жақты болатыны хақ емес пе? Сол секілді әрбір тұлға жеке алдына бір әлем.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде қонақта тағы да қайталап кетейік. Әнші, композитор, көптеген осы жұлдыздарға ән жазған автор Арман Қайназар біздің студияда қонақта отыр. Арман, жалпы өзім атынан бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы сен бағана басында айтып кеттің, тек қана лирикалық әндер көбісі жазамын деп. Жалпы былай эстрадалық тез айтатын, билейтін әндерің бар ма жалпы?
Ондай әндерде бар негізі, біраз бар.
Тойға арнап жазған.
Тойға арнап, Абай Бегейдің анау «Аспанға қараймын» әнінен кейін «Аңсаған» деген әні шыққан. Ол қазір тойларда, барлық тойларда сол күшті деңгейде орындалып жатыр. Жоғары деңгейде. Мен өзім бір тойда солын естіп қалып, тойдың әні екен ғой деп ойладым.
Бізге қазір бағана біз айтып жатырмыз ғой, біраз жұлдыздар сенің әніңді айтып жүр деп. Жалпы кімдер? Біз бағана көбінесе жігіттер тобын көбінесе біз айтып жатырмыз. Жалпы одан басқа кімдер қазір?
Негізі
көп сұрайды, айтып жүр.
Жігіттер тобы біраз әндерді шығарған. Қыдырәлі бір әнімді шығарды, Қарақат, Абай Бегей, Арай тобы, Динар тобы. Сосын жас әншілер бар біраз. Олар да қазір біраз әнімді шығарды. Нұрбек Іздібай деген қазір.
Бізге қазір, кешіріңіз, қазір мен студияға хабарласып жатқан кісі бар екен. Алло?
Алло, саламатсыз ба? Алло? Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфир Назар FM радиосындасыз.
Саламатсыз ба? Сұрағым бар еді.
Өзіңіздің есіміңізді таныстырып өтсеңіз.
Қай жерден звондап
тұрсыз? Мен Айдос болады.
Айдос, саламатсыз ба? Қай жерден
хабарласыз? Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Сіздерге сұрағым, Арманға сұрағым. Менің достарым бар еді. Олар студияда жұмыс істейді. Әнші балалар, содан кейін олардан сұраймын да, мен де ән шығарғым келеді. Осы әндерді сендер шабытты қайдан аласыңдар, қалай шығарасыңдар деген кезде олар айтар, күнде ішіп алып, шегіп алып, сол жерде жүретін еді. Соның міне шабытымыз осы дейді. Сонда мен ән шығару үшін мен де ішіп алып, шегіп алып жүру керек ма? Сіз қалай ойлайсыз? Сондай, сіз қалай шығарасыз өзіңіздің
шабытыңыз қалай келеді демекшісіз ғой? Сіз
жақсы сұрақ. Негізінде ол анау бір бутылка болмаса шықпайды негізі әндерде. Қалжың ғой, шынмен шын түсініп қалып жүрерді. Сол күнде бір бутылка алып, бір әннің құны бір бутылка тұра деген ғой деп. Зато күшті, 100 күнде 100 ән, 100 бутылка ішіп 100 ән жазсам, мықты композитор боламын ғой деп кейбір. Олай емес негізінде. Негізі әндерді ішпей ақ та жазуға болады. Мен өзім барлық әндерімді мен ішпей шекпей ақ жазғам сол әндерді ше, негізінде ше. Баяғыда менде сондай көзқарас болған. Ішіп алып, адамнан ішіп алып жазса күшті жазады екен ғой. Кезінде анау бізге солай түсінік болды. Кезінде ана Нұрғайса Тілендиев атамыз солай ішіп алып күйлер шығарған, Шәмші ағамыз ішіп алып ән жазған, анау мынау деп сондай көзқарас бізге келді да, бірақ олай емес ол. Мен мысалы 100-ге жуық әнім болса, соның бәрін мен ішпей ақ шығарғам сол әндерді. Жақсы көңіл күй бар кезде, жақсы көңілді ән шығады да ол. А көңіл күй жоқ кезде көңілсіз жаңағыдай мұңды әндер шығады. Менің немде.
Құрметті тыңдарман, сіздің тағы бір сұрағыңыз бар ма?
А, жоқ, осы болды. Сау-сау.
Жарайды, сау саламатта болыңыз.
Рахмет.
Сау
болыңыз.
Құрметті радио тыңдармандар, міне біздің Назар FM байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Әнші-композитор Арман Қайназар студиямыздың қонағы.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламам жалғастырамыз. Енді Арман Мырзаға бір осы біздің тақырымызға байланысты бір сұрақ қояйық. Я, біздің тақырымыз бүгінгі жалпы көтеріп жатқан түскі шай бағдарламасының тақырыбы, тағы да қайталап кетейік, өмір тосын сыйларға толы деп жатырмыз ғой негізі. Арман, сен өзіңнің өміріңде сондай бір өміріңде тосын сый болған уақыттар болды ма? Енді жарайды, сен бағаны басында айтып кеттің, ол менің мынау композиторлыққа деген тосын сый болды. Одан басқа жақын арада
басқа енді бір үлкен тосын сый деп айтуға болады шығар негізі. Мен жұбайыммен осы Алматыда бірінші таныстым. Сол 99 ғой, бәрі сол 99 келіп тұрған. Сол кезде менің бәрі қызық шақтарым басталған сәт сияқты өткені. Сол кезде ән жазып бастадым. Сол 99 жылы танысқанда мен оған екеміз біраз араласып жүрдік. Сосын бір күні ұсыныс айттым. Екеміз жүріп, дос болып, кейін отбасы құрсақ қалай болады деп, отбасын құрсақ. Жоқ деп басын алып қашты. Енді түсінеміз ғой, қыздар бірден келіспейді. Басын алып қашты. Бірақ бәрі
басында майысу керек қой.
Бәрі де енді бірден, мынау бірден сынып кетті ғой деп ойлап қалады ғой. Солай ойлайды деп ойлайды оларда. Мынау бірден сынды, значит, жеңілтек қыз деп ойланмасын деп, олар қыздардың қорғанатын қаруы ғой негізі. Басында көнбейді, бірінші сені біледі, таниды, зерттейді, көреді, сосын барып шешімге келеді. Сон бірінші тырыстық, сон медеуге бар жатқан біз. Сосын бірге бар жатырдық. Сосын көңілін аулауға тырыстым. Ананы әкеп берем қасында отыруға, бір жаққа барса артынан еріп, әңгіме айтып, күлдіріп, көңілін көтеруге. Бірақ қаяқ қорсам да қашып жүрді да мені. Сосын түсіндім, бұл енді қанша тырыстым, бірақ кейінде тағы да көрдім. Қалада бірге жүрдік Алматыда. Соны қанша рет кездесеміз сонда. Әңгімемді айтамын, ол мені қашатын. Содан түсіндім, қой, мазаламайын. Жарайды. Сол бір күні бір жыл уақыт өтті ма? Бір жыл уақыт өткеннен кейін Атырауға бардық жұмыс істеуге. Сол жақта бір қызбен танысып, сол қызбен дос болып жүрген. Бірақ ол қызбен бұрын мен танысып кеткен болатын. Сонымен ол қызға ұсыныс тастайын деп барын. Сөйтіп жұбайым негіз сол жақта, ол да бір жұмыспен кеткен. Мен де жұмыс іздеп барғам. Сөйтіп ана қыз екеуміз жаңағы басқа қызға мен ұсыныс тастауға бардым ғой. Бұрыннан танитын ол қызды. Сөйтіп ұсыныс тастап едім, ол басын алып қашты. Содан кейін қой, жоқ, қыздар басын алып қашай береді. Сөйтіп алтын сол жақта жүрген мен жұбайым. Оған қайтадан ұсыныс тастап көрінші. Енді қабылдамаса көп қой қыздар, қау болар. Қайтадан барып айтып көрген. Кішкене өзі беті қарапты. Сөйлесіп.
Жақсы. Жалпы өміріңде болған осы үлкен бір тосын сый болып тұр ғой.
Қанша бір жыл бойы жүгіріп көнбеген қыз. Бір жылдан кейін.
Сосын біздің қымбатты радио тыңдармандар, біздің қонағымыздың Арманның бір тағы бір өнері бар, бұл анекдот айту, иә?
Иә. Анекдот айта білу де өнер. Иә, ол да бір жақсы анекдот айтып, біз бір күліп отырсақ. Иә.
Негізі көп анекдот білемін да, бәрі де күшті. Бірақ енді біреуін айтайын енді ана. Иә. Так. Есіме түспей тұр. Қайсын айтсам екен деп ойланып отырмын. Бір күні екеуі де айтуға болады шығар, иә?
Болады.
Иә, иә. Қысқа-қысқа болса екеуі болады.
Бір күні анау Маргонов, Битсен, Никулин деп үшеуі сабаққа барады. Сол сабаққа сабақтан қайтады. Үйіне апай тапсырма беріп жүрді ғой, ертең осы жаттауды жаттап келіңдер. Осы ертегіні оқып келіңдер деп. Сөйтіп үшеуі сабақтан келеді де, үшеуі кімге айтады жа, бір-біріне. Давай ертең сабақ айтпаймыз дейді де. Айтқан адам таяқ жейді дейді. Үйге келгесін же. Үшеуі бірге тұрады. Сол ертеңгі сабаққа барады, апай айтады, Маргонов, шық тақтаға дейді. Ана оқып келдің бе ертегіні дейді. Жоқ дейді. Отыр дейді, екі дейді. Содан кейін Никулинге шық тақтаға дейді. Никулин шығады да, енді ой біледі ғой, келісіп алды ғой. Оқып келдің бе ертегіні айт дейді. Жоқ, оқымадым дейді. Отыр екі дейді. Сон Битсен шығады. Сон Витсенға шық тақтаға, ертегіні оқып келдің бе? Иә, оқып келдім деген ғой. Сон екі оқып келдім деген. Енді айтпайсың мен, айтсайшы деген ғой. Баяғыда анау қоян бар ғой, орманның арасында інінде, сол інінен шығып келе жатыр екен да деген ғой. Сөйтіп ана ар жағына қарап қалса, Никулин мен Маргонов қолдарын жұдырығын көрсетіп алды дейді, үйге келгесін таяқ жейсің деп. Иә, айтпа деп. Келісіп алды ғой.
Иә.
Сөйтіп інінен қоян шығып келе жатқан қолдарын көріп жұдырығын. Апай қайтып кіріп кетті інне деп.
Жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, міне бір сағат көлемде сіздермен болған Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы, студиямыздың қонағы Арман Қайназар мырзаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Уақытыңыз тауып, бізбен бірге өзіңіздің жалпы осы қойылған сұрақтарға бөлісіп, және тыңдарманның сұрақтарына жауап беріп келгеніңіз үшін мыңда бір сізге алғыс. Құрметті радио тыңдармандар,
рахмет. Біз шығармашылық табыстар тілейміз, болашақта көптеген әндер шыға берсін.
Және де Абай Бегей, Аңсағаным әнді тамашалаңыздар. Және
Арманның әні ғой.
Иә, Арманның әні. Сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар, бірге тыңдай.
Сау болыңыздар.
ұшсам деймін серігін аңсағаным. Жүрегімді жылатпашы кел бүгін, өзге бақыт сұратпашы сен гүлім. Жаныма кеп тұрақташы бұл болым,